Du lytter til P1.
Du lytter til P1 forklarer.
Mit navn er Rasmus Dahlberg, og jeg er katastrofehistoriker.
Og i øvrigt er din vært Anna Olrik.
Og Rasmus, du er jo katastrofemand, og jeg ved, at du ligesom mig er rigtig glad for katastrofefilm også.
Mm-hmm.
Gerne de vilde af slagsen. Og jeg har for nylig set filmen 2012. Den her meget vilde katastrofefilm, hvor...
Det må man sige.
Den, der er gang i den. Verden er simpelthen ved at gå under, og verdens ledere er i gang med i al hemmelighed at skabe noget a la Noahs ark for at redde nogle udvalgte få. Men en af de ting, som sker i filmen 2012, det er, at supervulkanen Yellowstone går i udbrud. The last day of the United States of America. Giant ash cloud created by this supervolcano. Som man kan høre, så er det meget dramatiske scener. Grænserne til komiske...
Ja, det er Woody Harrelson.
Det er Woody Harrelson, der står
tydeligt.
Som en lidt skør karakter, der står og glæder sig til at blive taget af den her supervulkan. Samtidig så ser man så hovedpersonen Jackson spurte mod et fly, mens jorden sprækker under ham. Han har det her ekstreme supervulkanudbrud lige hælende. Som sagt, meget ekstreme scener. Men alligevel så slog det mig lige, da jeg så filmen her igen, at Yellowstone er jo ikke fiktion, og at Yellowstone på et eller andet tidspunkt går i udbrud, det er vel sandsynligt, Rasmus?
Ja, det kan jo ske.
Og jeg ved samtidig også, at du før har nævnt en liste for mig, en top 10-liste over ting, der kan slå os alle sammen ihjel. Og et af punkterne på den top 10, det er supervulkaner. Så jeg tænker, at vi lige skal have styr på Yellowstone, og hvor galt det egentlig kan gå.
Jamen, det kan gå helt galt.
Det kan gå helt galt.
Ja.
Så er vi færdige med den. Lad os starte lige ved Yellowstone. Vi er i Wyoming i USA, og både til, hvis man ikke lige har set filmen 2012, men også i det hele taget, hvad er Yellowstone overhovedet? Hvad er det, vi har at gøre med?
Jamen, det er jo mest kendt som en nationalpark i USA, men det er jo også en, netop som du siger, supervulkan. Altså en supervulkan er defineret som et vulkanudbrud, der udslynger mere end 1.000 kubikkilometer materiale. Det er rigtig, rigtig, rigtig meget materiale. Altså pimpsten, aske, alt sådan noget, der flyver op.
Så det er nærmest en eksplosion?
Det er en kæmpe eksplosion. Og derfor så er supervulkaner også karakteriseret ved, at de har det, der hedder en kaldera, altså et krater. De fleste af os tænker sådan lidt Anders And-agtigt på vulkaner, som sådan et trekantet bjerg. Ikke?
Med et hul i midten.
Med et hul i midten, så ryger det lidt op af det. Og det er jo også sådan, almindelige vulkaner kan se ud. Men supervulkaner er, skal vi forestille os, som en kæmpe stort krater. Og det er simpelthen det krater, der er skabt ved, at de her massive mængder af materiale er blevet sprængt op i atmosfæren en gang i tidernes morgen. Det sker jo heldigvis ikke særlig tit. I tilfældet Yellowstone, der er det omkring 640.000 år siden, at den sidste røg luften som supervulkan. Men hvis man kigger sådan på landskabet i Yellowstone Nationalpark, så er det faktisk et stort krater, som er sådan omkring 70 km på den ene led og 45 km på den anden led.
Så det er et kæmpestort område?
Det må man sige.
Kan man gå rundt i krateret? Altså, er der varmt der? Eller hvad? Altså, hvordan
foregår det? Ja, og du kan jo ikke se det. Du kan ikke fornemme det. Det kræver faktisk meget moderne, højteknologisk måleudstyr for at identificere de her krater. Så ja, hvis du tager på tur i Yellowstone Nationalpark, så går du jo rent faktisk nede i det her krater, som er supervulkanen.
Hvor man så, hvis man ligesom graver sig ned, vil finde et... simpelthen et kammer af magma.
En række kamre, ikke? Ja. De her forbundne vulkansystemer. Ikke? Så det kan, en supervulkan består så af en række, hvad skal man sige, almindelige vulkaner, som har deres magmakamre, og de kan så være forbundet under jorden. Og det, der gør det til en supervulkan, det er så, at hvis de ligesom går i udbrud, hvis en af de her går i udbrud, så udløser de en masse af de andre vulkaner i det her system, som en slags kædereaktion.
Så det er en ubehagelig dominoeffekt, vi er ude i?
Det må man sige.
Ja.
Yeah.
de her supervulkaner på verdensplan, hvad har vi at gøre med? Er der mange af dem?
Ja, altså der er flere, man lige går og tror. Ikke? Ja. Og det er også fordi, vi som sagt ikke måske tænker på, at det faktisk er en vulkan, det her. Altså vi kender Vesuv også, som røg i luften i år 79.
Den, i Italien,
der,
ja.
Italien, ikke? Der begravet Pompeji og Herculaneum med aske. Men de fleste ved nok måske, at Pompeji ligger ud til Napoli-bugten,
ja.
Som er sådan en halvmåneformet bugt, som i virkeligheden også er en kaldera. Altså så hele Napoli-bugten er også en stor supervulkan, et stort krater. Der er det jo Vesuv, vi tænker på som vulkanen, ikke? Den bliver kaldt dræbervulkanen, fordi den går faktisk i udbrud rimelig tit. Men den ligger faktisk også som en del af det her supervulkansystem, som er meget større.
Du har nævnt for mig, at den her top 10-liste over ting, der kan slå os alle sammen ihjel. Og et af punkterne på den top 10, det er supervulkaner. Hvem er det, der sidder og arbejder med det?
Det er nogle skøre forskere over i England, som arbejder med det, der hedder eksistentielle risici.
Ja.
Og det er jo sådan noget, alle os, der arbejder med katastrofer, vi drømmer om at ende der.
I vil rigtig gerne overarbejde med dem.
Det er de rigtig store katastrofer. Det er det, der kan slå os alle sammen ihjel. Ja. Altså, det er sådan noget, så laver de sådan nogle lister en gang imellem, hvor man simpelthen ser, hvad trender. Ikke? Og der har supervulkaner og asteroidenedslag, som jo også er populært emne for katastrofefilm, som du selv nævnte her. Ikke?
Ja.
De har været ret højt på den liste i mange år. Noget, der er på vej op i toppen, det er kunstig intelligens.
Ja.
Ikke? Det er sådan noget singularitet. Hvornår kommer det punkt, hvor teknologien bliver så intelligent, at den slår os alle sammen ihjel præventivt? Ikke? Men der er supervulkaner, sådan en klassiker på den liste. Og det er jo fordi, at det kan man se i geologiske spor fra forhistorisk tid, at supervulkaner kan gå i udbrud, der er så kraftige, at de får langtidspåvirkningseffekt af jordens klima. Altså ligesom asteroidenedslaget, der slog de søde dinosaurer ihjel for 66 millioner år siden, ikke? Ved at lave en atomvinter.
Lad os prøve at lidt tænke worst case scenarios, altså hvor galt kan det i princippet gå, ud fra hvad vi ligesom har viden, hvis vi for eksempel starter ved Yellowstone. Hvis Yellowstone går i fuldt udbrud, hvordan vil det se ud? Hvad vil der ske?
Jamen, du har jo billedet på nethinden fra 2012.
Meget ekstremt billede, nemlig.
Altså med vores helt, der flygter med supervulkanen i baggrunden. Jeg er ikke sikker på, at han var kommet væk i virkeligheden. Fordi det, der jo i virkeligheden så er tale om, er en ekstrem voldsom eksplosion af materiale op i atmosfæren. Derudover så har vulkaner det også med at udlade alle mulige væmmelige former for gasser, altså svovlsyre og den slags, der kommer op i atmosfæren og regner ned over hele jorden, fordi det ligesom spreder sig ud i atmosfæren. Så syreregn slår vegetation ihjel. Materiale op i atmosfæren blokerer for solen, nedsænker temperaturen, slår også vegetation ihjel. Fotosyntesen holder op med at fungere. Dyrelivet dør ud, hungersnød, ikke nogen afgrøder. Alle de her følgevirkninger. Og det er jo derfor, man kalder det atomvinter. Fordi det er i virkeligheden de samme langtidskonsekvenser, som er en storskala atomkrig, som også vil have de her effekter på dyre- og planteliv.
Og lad os sige, det er Yellowstone, der går i udbrud. Altså den her syreregn og atomvinter, er det hele kloden, vi snakker om? Vil det kunne påvirke hele planeten?
Ja, i worst case scenario.
Ja, og det er heller ikke noget, vi kan påvirke.
Nej, altså man har jo lavet eksperimenter op igennem det 20. århundrede med at forsøge at ligesom udløse noget af det her spænding, også for jordskælvszoner, altså ved at lave boringer og sprængninger i undergrunden.
Ja, jeg forestiller mig nærmest sådan en bolognese, hvor man lige altså får et lufthul op eller
ja,
et eller andet.
Ikke? Ja, og det, som jeg, så vidt jeg er orienteret, så fungerer det ikke.
Det fungerer ikke.
Altså det er meget, 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 meget store kræfter, der er på spil meget langt nede i jorden, som trods alt nok, må man sige, stadigvæk overgår menneskets formåen rigtigt at stille særlig meget op. Man har sådan en skala for vulkanudbrud, som hedder VEI, som er Volcanic Explosivity Index. Og når vi er helt oppe at ringe der, så er vi på 8.
Ja.
Så det er det, vi skal undgå, ikke? Altså 8, det er det, man kalder mass eller existential extinction event.
8 er det røde tal.
Det er det røde tal, ikke? Det er der, hvor i virkeligheden jorden kan gå under. Vi har kun haft én supervulkan, der har været i udbrud i historisk tid. Det var i 1815 i Indonesien, en supervulkan, der hed Tambora. Og den kom kun, siger jeg i citationstegn, op på 7 på den her VEI-skala, på trods af, at 100.000 mennesker omkom i selve supervulkanudbruddet. Og et område på størrelse med Frankrig, i hele det område, der blev dag simpelthen til nat.
Det blev mørklagt.
Blev mørklagt af materiale, der blev sprængt op i atmosfæren, ikke? Så hvis vi kommer op på VEI 8, så er vi altså up shit creek, for at sige det på nydansk, ikke? Vi kan sammenligne det med supervulkanen Toba, som gik i udbrud for omkring 75.000 år siden, og det igen, det er noget, man kan se i geologiske spor i aflejringer i jordlag, ikke? Og der blev temperaturen globalt sænket så meget, afgrøder blev ødelagt af syreregn og temperaturfald, at der formentlig kun var omkring 4.000 mennesker tilbage, der overlevede. Så det var tæt på. Det var tæt på et mass extinction level event, ikke? Man kan sige, og det er jo derfor, det er godt stof for katastrofefilm, ikke? 4.000 mennesker tilbage på jorden. Det er vel stort set det, der er plads til i de der
i de arker, de bygger i filmen 2012. Filmen, ikke?
Ja, ja, ja. Why do they have anchors? Because they're not spaceships, buddy. They're arks.
Let's go. Jeg ved, at i katastrofeforskning også kigger på, hvordan tidligere vulkanudbrud, og ikke nødvendigvis supervulkaner, men vulkanudbrud har påvirket verden i højere grad, end man måske lige går rundt og tænker. Hvad mener du med det?
Jamen altså, der er et godt eksempel, som meget godt sætter billeder på det. Islændingerne. Vi er jo ikke til at komme ud om Island, og vi taler om vulkaner, ikke? De fleste husker Eyjafjallajökull i 2010, der lukkede det europæiske luftrum. Men der var andre vulkaner på Island, og så en af dem, det er Laki. Og Laki gik i et stort udbrud i 1783 og 84, en langvarigt udbrud. Og det gik hårdt ud over Island selv. Man mener, at halvdelen af alle husdyr på Island omkom, og op imod en fjerdedel af befolkningen døde den hungersnød på Island, som udbruddet. Det var især syreregn og askenedfald, ikke, der ødelagde afgrøder og slog husdyr ihjel. Men det, der er interessant ved Lakis udbrud i 1783, er også den indvirkning, det fik på verdenshistorien. Der fik man voldsom påvirkning af afgrøder på det europæiske kontinent, som følge af svovlforurening i atmosfæren, altså som så falder ned som syreregn. Og det ødelagde høsten flere år i træk i de efterfølgende år, blandt andet i Frankrig. Og hvad sker der i Frankrig i 1789? Der bryder den franske revolution ud, som jo for alvor påvirker den europæiske politiske historie og åndshistorien, og med Napoleons krigene gentegner Europakortet. Og der var Lakis udbrud gennem syreregn, der ødelagde høsten i Frankrig, med til at udløse den franske revolution på grund af økonomiske spændinger i samfundet mellem høj og lav og rig og fattig.
Rasmus, jeg er ikke nødvendigvis mindre bekymret for supervulkaner nu, men jeg tænker jo, hvis vi taler katastrofefilm, så må du næsten være den tætteste pendant, jeg ligesom kender på at være den rolle som typer, som Nicolas Cage typisk spiller. Ham, der altid lige klare den.
Ja, jeg ser mere mig selv som ham der med det lange skæg, der står nede på gaden med et skilt.
Og advarer folk.
Hvor der står, vi skal alle dø, og der er ingen, der lytter.
Jeg skulle til at sige, jeg vil have dig på speed dial, fordi jeg tænker, det er dig, jeg vil kunne overleve med, men det kan godt være, at jeg lige skal genoverveje det. Om ikke andet, tusind tak, fordi du kom, Rasmus Dahlberg.
Det var en fornøjelse.
Det her var P1 Forklarer.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
I appen DR Lyd.